بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wanaagsan dhagaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si uu baad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hoggaanka sare ee imaarada islaamiga afghanistan oo soo saaray awaamir looga mamnuucayo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dawladda inay isticmaalaan taleefannada waaweyn ee casriga ah iyo sidoo kale goobaha waxbarashada dawladda ruushka oo cadaadis xoogan kala kulmaysa jasiiradda alqiram ukraine oo beegsanaysa kaabayaasha dhaqaale iyo midka nololeed ee jasiiradda haddaba moscow miyay dooran doontaa colaad sii xoogaysata mise isdhiibid toban sano kadib ka bixitaankii ingiriiska ee midowga yurub shirkadaha dhaqaale ee dalkaasi oo la kulmaya khasaare isdaba joog ah qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii saddexaad ee taxanaha shadaraad min taariikh alqaacida hayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهجاج ومالنمي سنين اه تاريخ دون ايكو بيغان تايا افر يطبانك بشا محرم سند اكونا افر بقول افرتني سيديد هجري مركل يكو صدوا دا برامجك عالم اليوم قضبك وغهر ينا وحاو نقونا يا امركا صبحي هجان كسر اي مارادة اسلامي قاه افغانستان ايا لغوم منوعي استعمال كتلافنة دا عصري قاه اي قداها هيا داها الدولة دا امني قاي وحبر الشدا اي افغانستان talaabadan ayaan ah mid imaaradu ay ku xakameeyayso macluumaadka dawladda iyo midka shakhsiga ah si ku cad dokumentiyo la helay amarka hoggaanka sare ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa si buuxda u mamnuucaya isticmaalka taleefannada casriga ah ee loo yaqaan smartphone-ka ee xubnaha imaarada iyo shaqaalaha dawladda qof kasta oo lagu helo inuu jabiyo amarkaas ayaana loo aqoonsanayaa dambiile iyadoo loo gudbinayo maxkamadaha militariga dokumentigan wuxuu sidoo kale muujinayaa in amarkan lagu wargeliyay madaxa maxkamadaha militariga ayna sidoo kale goobjoog ka ahaayeen saraakiisha amniga iyo madaxda sirdoonka ee gobollada mas-uuliyiintan ayaana lagu amray inay kormeeraan fulinta amarka ayna warbixinno u soo gudbiyaan hoggaanka sare ee imaarada sidoo kale amarkan waxa uu dhigayaa in mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dawladda ay fuliyaan jadwalkan kaasoo ka kooban magaca qofka shirkadda isgaarsiineed uu isticmaalayo shaqada uu hayo goobta shaqada lambarka taleefanka iyo habka uu u fuliyay amarkan iyadoo laga doonayo in taleefanka uu dhiibo amba uu burburiyo waxaana sidoo kale amarkan lagu dabaqayaa dhammaan shaqaalaha hoose iyo mas-uuliyiinta sawira iyo muuqaalo la helay ayaa muujinaya xubno ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan oo taleefanadooda casriga ah burburinaya kadib amarka sare ee ka soo baxay hoggaankooda sidoo kale imaarada islaamiga ah afghanistan ayaa sii xoojisay baaritaanada lagu sameynayo taleefanada dadka qaar ee lagu tuhmayo inay dubeen macluumaad xasaasi ah oo aan la ogoleen in la baahiyo arrintan keliya kuma eka mas-uuliyiinta dowladda iyo shaqaalaha ee sidoo kale waxaa soo hoosgalaya goobaha waxbarashada dokumentiyo kale waxay muujinayaan maamulka waxbarashada kaabul oo bishii mey soo saaray amar looga mamnuucayo ardayda inay keenaan amba isticmaalaan taleefannada casriga ah gudaha madaarista iyadoo sidoo kale amar ka soo baxay wasaaradda waxbarashada sare ee imaarada islaamiga afghanistan lagu furay dhammaan maamulayaasha waxbarashada inay dhaqan geliyaan amarka ardayda looga mamnuucayo isticmaalka taleefannada casriga ah ee goobaha waxbarashada si loo helo goob aamin ah oo ku habboon waxbarashada, sidoo kalena loo ilaaliyo maskaxda iyo caqiidada jiilka soo koraya.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
وهجاك ميكان وحد كسو دواتان حبين تورجيسي دو على بالكان انو غسو جيديو والالكان الياس عبد الله
بسم الله شهيب أدبادو محسن تهي وحان اوغو هرين تي حبين تكو بلابينا واربحين كهد ليسا جزيرة دا القرم او عداد شوين وجهيسا روش كما ودا هذا البالغو قسبي دونا ميساوحو دوران دونا علادة او سيحو جيستا واربحين اي باهيين ورجيسي دا اي بايبر اوكسيوس دا تايميس اي ليموند ايا لوغة جوابيا سؤاشن يادونا لغسو سردين ايو عداد اسكحوغن اي جزيرة دا القرم اي وجهيسو مدوين كي لسو دافي واربحنا اي بارتانا اي دابعين ورقيسيدان اي اسكور راعي ان روشكو او وجهيو عداد اسكي او قوينا او كانن اح جزيرة دا القرم تاني مركي او لوريغي سنة دي لبكون افريتوان ويرادا جوكتا دا اح اي يوكراين كو قادي سد ديارداها اندوليها اللحين اي نقضي كوا آنان وقت حادركن كو كوبنن سلقيدا ملتري بلسا وحي بيكسان ايان كابياشا تمرتا قاديدكا اي سهايدا سلوغو دومي جزيرة دان لونا ويقا اود ملتري دقالة اي سياسة ديد اي موسكو يوكراين وحي رجينا ساين عداد اسكن وروشكو كو قصبو ودا هادا لغو غاري هشيز اي شروديه سو كياف اي كو قنع سنتهي سواشا اوغوين اي اسان نقطي مدحوينا هروشكا فلادا مير بوتين ما اقبال دونا ودا حاجود كوي مادا عداد اسكن مسا دقالكا ايو هري اسي ودي دونا جوابتا اينا واربحنادو كوشيغيان قيبا حدن بي ورغيسكا اي بايبر اي انجريسكا كسوبحا ايا شيغي ان مامولكا روشكا اي القرم وكودا واقعي حالة دقدقا كدب ويرا صوبي كورانتا لعان ايا شيدال يري باسن او اوغا يميد دنكا يوكراين The Times وحاو دنكي سشيغيا ان تلابوين كان ايهين كوباسي عاد امو جنيا ان يوكراين اي كودا ودهي هدف كيدي اها قدو من تجزيرة دن ودوين كترينا دا بوندوين كا حرمها كورانتا دا ايا بقارة دا شيدالكا ايا نقضي برتلمامد جوكتا iibkii shidaalka shacabka ayaa la hakiyay waxaana buuxsantay buundada karjo ah meel ay dadka uga baxaan jasiiradan kolka ay xaaladan oo kale ay soo food saarto dhanka oxios waxay sheegtay in istaraatiijiyada cusub ee ukraine aysan ku koobneen waqti xaadirkan dagaalka furimaha balse ay si toos ah u beegsanaysay gudaha ruushka iyo halbowlayaasha dhaqaale iyo kuba tamarta vladimir zelenski ayaana ku dhawaaqay olole soconaya ilaa 4 maalmood oo lagu kordhinayo cadaadiska ruushka si uu aqbalo xal siyaasadeed iyo in uu yimaado miiska wada hadalka. Dhanka majalada Liberation ayaa tilmaamaysa in Ukraine ay bilowday wax lagu tilmaamaya dagaal dhaqaale, iyadoo si joogto ah u weerarta ilaha ugu muhiimsan ee dakhliga ruushka. Wargeyskuna waxa uu sheegayaa in hoos u dhaca qiimaha tamarta iyo weerarada lagu hayo kaabayaasha saliidda iyo gaaska ay sii kordhiyeen culayska dhaqaale ee Kremlinka. Le Monde oo ah majalad ka soo baxda Faransiiska ayaa iyaduna soo bandhigtay sawir kale oo muujinaya dhibaatooyinka ka dhex jira ciidanka Ruushka. Waxaana lagu waramayaa in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday xogta ku dhawaad ilaa 7,000 oo fariimood oo ay isdhaafsadeen askarta Ruushka iyo qoysaskooda. Fariimahaas ayaa ka hadlaya cabsi, musuqmaasuq iyo tacadiyo ay ciidanka kala kulmayaan saraakiishooda. Waxaana sidaas daraadeed adkaatay ayaa warbixintu tiri guul la gaaro. Sida wargeysku uu sheegay qaar ka mid ah askarta ayaa bixiyay laaluush si aysan dib ugu soo laaban jiidaha dagaalka halka saraakiisha Ruushka qaarkoodna lagu eedeeyay in qoysaska askarta marka ay dhintaan ay ka faramarujiyaan lacagta ay gunna ahaanta u helaan ugu dambeyntii su'aashii ahayd Vladimir Putin ma aqbali doonaa wada xajood ku yimaada cadaadiskan mise dagaalka ayuu horay u sii wadi doonaa ayuu wargeyska The Times sheegaya in jawaabtu ay tahay in kala qaybsanaan ay ka jirta waqti xaadirkan gudaha Ruushka qaar ka mid ah madaxda Ruushka waxay taageersan yihiin in dagaalka la soo gabagabeeyo iyadoo loo maraya dhanka miiska wada hadalka, halka kuba kalena ay ku baaqayaan abaabul ciidan oo ballaaran iyo in la sii weyneeyo dagaalka ka dhanka ah Ukrain. Sida warbixinadu ay sheegeen, jasiiradda Al-Qiram maanta ma ahan oo keliya goob dagaal, balse waxay noqotay goob lagu go'aamiyo in colaadan ay u sii jihaysan doonto dhanka miiska wada xaajoodka ama marxalad cusub oo ka khatar badan midda waqti xaadirkan taagan. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa, 10 sano kadib ka bixitaankii Ingiriiska ee midowga Yurub, miyuu ka faa'iiday mise khasaare ayuu ka dhaxlay? Sida uu baahiyo wargeyska The Guardian, 10 sano ayaa ka soo wareegatay aftidii ay shacabka Ingiriiska ugu codeeyeen ka bixitaanka midowga Yurub, arrintaas oo loo yaqiinay Brexit. Muddo dheer kadib, doodu weli waa ay taagan tahay. Qaar waxay aaminsan yihiin in Ingiriisku uu dib u helay madaxbanaanidiisii siyaasadeed iyo tan sharciyadeed, halka kuba kalena ay ku doodayaan in dhaqaalaha iyo ganacsiga uu la kulmay dhibaatooyin waaweyn. Hay'ado badan oo dhaqaale iyo warbaahinno caalami ah ayaa isku raacay in go'aankan uu saameyn taban ku yeeshay kobaca dhaqaalaha Ingiriiska. Shaqo la'aanta ayaa xoogaysatay, waxay shirkado badan ka qalab qaateen gudaha Ingiriiska iyadoo maalgashigiina uu yaraaday. Daraasado soo baxay ayaa muujinaya in si aad ah dhaqaalaha Ingiriiska uu kaga hoos maray kobacii uu sameynayo kolkii uu qaybta ka ahaa dalkan midowga Yurub. Sidoo kale, maalgashiga ganacsiga ayaa hoos u dhacay 12-18% halka wax soo saarka dalkuna uu ku yimid burbur xoogan. Wargeyska The Guardian ayaa sidoo kale sheegaya in beeraley badan iyo shirkado yaryar ay la kulmeen khasaare dheeraad ah iyo caqabado cusub oo ka dhashay xeerarka ganacsiga ee cusub ee Ingiriiska, kuwaasoo la meelmariyey kadib go'aankan uu dalku uga baxay midowga Yurub. Kumanaan shirkadood ayaa joojiyey dhoofintii badeecadaha ay u diri jireen suuqyada Yurub sababo la xiriira canshuuraha iyo waraaqaha dheeraadka ah ee ay ganacsatada dalkan la kulmayaan tan iyo wixii ka dambeeyey markii dalkoodu uu ka baxay midowga Yurub. Si kastaba ha ahaatee, dhanka taageersan go'aankan waxay weli 10 sano kadib ku doodayaan in Ingiriisku uu dib ula soo laabtay awooddiisii madaxbanaanida marka laga hadlayo dejinta sharciyadiisa, xakamaynta socdaalka iyo heshiisyada ganacsi ee uu la galayo dalalka kale. Dhinaca kale, khubaro badan ayaa aaminsan gunaanadkii in faa'iidooyinkii la filayey in tallaabadan ay ka iman karto aysan noqon kuwa guuleysta, taasi beddelkeedna uu dalku lugaha la galayba khasaare xoogan. Guud ahaan dhegeystayaal, waa nagaynta xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Suhayb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
وهجاك مكان وحد كسو دواتان حلقة سدحاد اتحنها شدراد من تاريخ القاعدة وحالا بها الكان انو غسو جيدي اولا الكان معاد
سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد رجاله للشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد رجاله للشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم. ما هذا بالنصف؟ المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر، يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى.
رجال أهل الشهامة والكرم، سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم، سجري مجد رجال أهل الشهامة والكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولن وعن أو ونكسن أخيارتنا دقي سنة سميل والبواد جوكتان kusoo dhawaada xalqada saddexaad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ama al-kutubul masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraat min taariikh al-qaa'ida. Intii nala socotay waxaan xalqadii hore ee taxanaheena ku soo qaadanay qodobo ay ka mid yihiin guudmar dheer oo ku saabsan hordhaca daabacaadda koowaad iyo tan labaad ee kitaabka, iyo in dabcadda labaad uu sheekhu juhdi badan ku bixiyey kala nidaaminta iyo wax ku daristeeda codsiyada faraha badan ee qoraaga kaga imaanaya qaybaha kala duwan ee mujaahidiinta, cidda sida rasmiga ah u leh fikradda iyo qorista kitaabka, iyo warqaddii uu soo diray Sheekh Dr. Eman Al-Dawahiri iyo wixii ku qornaa. Xalqadeenna saddexaad waxay ku bilaabanaysaa bogaadin iyo hambalyo dahabi ah oo uu qoraagu dirayo isagoo ku bilaabaya sida tan: maanta waxaan aragnaa awooddii saddexaad oo ah Mareykanka iyo isbahaysigiisii NATO oo Afghanistan ka baxay iyaga oo madaxa la laadinaya, niyad jab iyo hoogna uu hareeyay sida kuwii ka horreeyay ee isaga cararay dalkan muslimka ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si cad u qirtay guuldarrada ka soo gaartay dagaalka Afghanistan isagoo yiri: way muuqataa in ciidamo keliya aysan u horseedi karin Afghanistan xasilooni. Waa meel lagu yaqaano inay tahay qubuuraha boqortooyinka waaweyn. Isla sidaas, xoghayaha guud ee NATO ayaa sheegay in ka bixitaanka Afghanistan uu yahay guuldarradii ugu weyneed ee isbahaysiga soo wajahda tan iyo aasaaskiisii. Waxaa hambalyo mudan ummadda muslimiinta guud ahaan, gaar ahaan shacabka Afghanistan iyo mujaahidiinta Taalibaan uu u hoggaamiyo amiirka mu'miniinta Sheekh Haybatullah Akhunzada iyo qiyaadada jihaadka ee garbihiisa taagan. Waxaad mudantihiin bogaadin iyo sharaf aan dhammaad lahayn. Waxaa hambalyo idiin ah guushan weyn iyo fursadahan uu Allah idin siiyey, taas oo la yaab ku noqotay dunida iyo dhammaan dadka siyaasadda iyo falanqaynta ku xeel dheer. Guushan ma ahayn mid lagu helay tiro badni ama tayo badni, balse waa mid uu Allah bixiyey kadibna ku timid iimaanka dhabtaha ee mujaahidiinta iyo go'aanadooda adag ee ku horburbureen buuraha dhaadheer. Waxay ahaayeen rag yaqaana qiimaha ay leedahay diinta iyo xaqiiqada dagaalka ay ku jiraan, mana aysan ogolaan in diinkoodu nusqaamo. Iyadoo adduunyadoodu hagaagsan tahay, waxayna u hureen naf, maal iyo maskax si ka baxsan malaha aadanaha. Sidaasi darteed, shacabka Afghanistan waxaa la gudboon inay ku faanaan wiilashooda haliyeyada ah ee xarakada Taalibaan, waayo iyaga ayaa Allaah kadib jilbaha dhulka ugu dhuftay boqortooyadii saddexaad ee ku soo duushay dalka Afghanistan, waana iyaga cidda maanta dalka ku soo celiyay ku dhaqanka shareecada Islaamka, xitaa haddii ay Mareykanka iyo xulafadiisu diidaan. Halkaasna waxaa ku rumoobay hadalkii amiirkii mu'miniinta Mulla Cumar ee ahaa: Ilaahay ayaa inoo ballanqaaday guul, Mareykankuna wuxuu inoo ballanqaaday guuldarro aan aragno balkeer run noqda labada ballanqaad. Waxaana inoo caddaatay in ballankii Allaah uu rumoobay. Marka waxaan u tahniyeynayaa shacabka Afghanistan iyo rijaashooda Taalibaan. Dhanka kale, waxaan fariin u dirayaa kuwa dacaayadeeya ee ka soo horjeeda xarakada Taalibaan iyo dadka taageersan. Waxaanu leenahay, waxaan idiin soo hadiyeynaynaa labadan sawir. Xaquna waa midka uu cadowgaagu ku qiro. Marka caradiina ku dhinta, waana la quri doonaa marag furkiina iyada oo su'aalo la idinka weydiin doono. Ilaahay hortiisa ayaana maxkamaddu taalaa. Halkaas ayaana lagu kala garan doonaa kuwa gardaran iyo kuwa xaqa ku taagan.
intaas kadib waxaa labadan safxa ee isku xiga ka muuqda sawirro ay horey u baahiyeen warbaahinta caalamka, kuwaas oo muujinaya hadalladii iyo qorshooyinkii la xiriiray dagaalkii Afghanistan, gaar ahaan khasaaraha dhaqaale, midka military iyo midka siyaasadeed ee uu reebay dagaalkaasi. Wuxuu sawirka koowaad muujinayaa derbiga safaaradda Mareykanka ee Kabul ee dalka Afghanistan oo lagu xardhay raayada tawxiidka, waana kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee bishii Agoost 2022. Dhanka kale, waxaa sawirka labaad ka soo muuqanaya madaxweynihii Mareykanka Biden oo qiraya in Afghanistan ay tahay qubuuraha soo duulayaasha, wuxuuna tilmaamay in awood ciidan oo kali ah aysan waxba ka bedeli karin xaaladaha qaarkood, iyo in Mareykanku muddo dheer ku bixinayo boqolaal milyan oo dollar maalintii dagaalka Afghanistan. Waxaa muuqata in qoraagu sawirradan u soo xushay si ay u xambaaraan fariin cad. Midkood wuxuu muujinayaa qirasho ka timid madaxweynihii Mareykanka ee dagaalka hogaaminayay, halka kan kale uu ka tarjumayo muuqaal astaan u ah guusha iyo nasriga uu Allaah siiyay mujaahidiinta. Kadib hambalyadaas xiisaha leh iyo isbarbardhigga sawirrada, qoraagu wuxuu inoo dhaadhicinayaa gogoldhigga kitaabka, kaasoo asaas u ah fahamka cutubyada soo socda, wuxuuna ku bilaabayaa sida tan: Sheekh Abu Mus'ab Suuri wuxuu kitaabkiisa Dacwatul Muqaawamati Islaamiyati Caalamiya ku bilaabayaa hadal xeel dheer oo ku saabsan muhiimadda barashada taariikhda jihaadka iyo khibradaha jiilalkii hore, wuxuuna yiri: Shaki kuma jiro in barashada taariikhda fikirka jihaadiga ah iyo lafagurkiisa, iyadoon loo eegin sax iyo khalad, ay tahay mid muhiim ah oo lagama maarmaan u ah jiilka cusub ee doonaya inuu qaado waddada jihaadka ee casrigan. Waa inuu jiilkaas si qoto dheer u fahmaa waayo aragnimada kuwii ka horreeyay, kuna baraarugo waxyaabihii ay u horseedeen guulaha iyo khaladaadkooda labaduba. Waa inuu ka faa'iidaystaa fikirka, habdhaqanka iyo tusaalayaasha horay u dhacay si uu u kobciyo aragtidiisa, u habeeyo qorshihiisa, una sii wada bandiiradda jihaadka iyadoo la tixgelinayo duruufaha adag iyo cadaadisyada xooggan ee hortaagan. Haddii aysan jiilasha dambe baran taariikhdaas, waxaa suuragal ah inay lumiyaan fursado iyo casharro qaali ah oo lagu qoray dhiigga kumanaan shuhada ah, lagana dhaxlay sabir iyo halgan ay muujiyeen mujaahidiin la diriray cadow 10 jeer ka xoog badan. Sidaasi darteed, jiilkaasi waa inay noqdaan silsilad dabiici ah oo xiriir la leh safarkii weynaa ee halganka Islaamka si loo gaaro himilada weyn ee ah soo celinta xukunka Alle iyo dhisidda khilaafa raashidah oo ku taagan manhajkii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, hadduu Alla idmo. Ururka Al-Qaacida wuxuu soo maray marxalado badan oo kala duwan, kuwaas oo ay ku jireen dhacdooyin waaweyn oo calaamad u noqday isbeddel ballaaran oo ku yimid dagaaladii ka socday gobolka iyo guud ahaan dunida Islaamka, iyo sidoo kale fikirka iyo istaraatiijiyadda jihaadiga ee uu qaybta ka ahaa Sheekh Usaama ibn Laden. Waxaana marxaladahan lagu soo koobi karaa sida soo socota: 1. Marxaladda koowaad ee Afghanistan sanadihii u dhexeeyay 1979-kii ilaa iyo 1988-kii. Wejigan ayaa ku bilaabanaya duulaankii ciidamadii midowgii Soofiyeed ay ku soo galeen dalka Afghanistan, waxaana xilligaas dalka Pakistan tagay Sheekh Usaama ibn Laden si uu uga qayb qaato jihaadka Afghanistan. Intii uu halkaas joogay, Sheekhu wuxuu bilaabay ururinta tabarucaad lagu taageerayo jihaadka, aasaaska xaruntii Al-Ma'sada iyo dhisidda Maktabul Khadamaat iyo Baytul Ansaar. Waxaa kale oo uu door muuqda ka qaatay dagaalkii caanka ahaa ee Jaji, waxaana intaas dheer inuu bilaabay barnaamijyo tababarro ciidan ah oo lagu diyaarinayo mujaahidiinta. Marxaladan ayaa waxaa ka mid ah qorshaha aasaaskii ururka Al-Qaacida bishii Agoost sanadkii 1988. 2. Marxaladda aasaaska Al-Qaacida iyo u guuritaankeedii dalka Suudaan sanadihii u dhexeeyay 1988 ilaa 1992. Marxaladdan waxay ka ambaqaadaysaa dagaalkii weynaa ee Jalalabaad, wuxuuna la socday guushii laga gaaray midowgii Soofiyeed iyo ka bixitaankoodii Afghanistan. Intaas kadib, waxaa bilowday khiyaano caalami ah oo lagu beegsanayo jihaadka Afghanistan, iyadoo dalka laga hirgeliyay barnaamij loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada si loogu beegsado gawaadirta jihaadka. muddadan dhaxdeeda waxaa si rasmi ah u istaagay howlihii ururka Al-Qaacida, waxaana soo wajahay cadaadiso siyaasadeed iyo kuwa amni oo horseeday inuu ururku u guuro dalka Suudaan horraantii sanadkii 1992. Saddex, marxaladda Suudaan ee sanadihii u dhexeeya 1992 ilaa laga soo gaaro 1996. Muddadii uu Sheekh Usaama Tibni Laadin joogay Suudaan wuxuu ku howlanaa mashaariic ganacsi iyo maalgashiyo uu ku sameynayay gudaha dalkaas. Xilligan waxaa dhacay dhacdooyin muhiim ah sida dagaaladii lagu laayay ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya iyo Yemen, iyo iskudaygii dilka madaxweynihii Masar Xusni Mubaarak ee magaalada Addis Ababa. Dhacdooyinkaas iyo cadaadiskii siyaasadeed ee isa soo taray ayaa ugu dambeyn sababay in Sheekh Usaama uu ka baxo Suudaan bishii May 1996, isagoo markaas dib ugu laabtay Afghanistan. Afar, marxaladda labaad ee Afghanistan sanadihii u dhexeeyay 1996 ilaa iyo 2001. Marxaladdan waxay ka bilaabanaysaa markii Sheekh Usaama Tibni Laadin laga saaray Suudaan kuna laabtay Jalalabaad ee dalka Afghanistan, wuxuuna sheekhu halkaas ka soo saaray bayaankii caanka ahaa ee ciwaankiisu ahaa Akhriju al-Mushrikiina min Jaziirati al-Carab. Intaas kadib, ururka Al-Qaacida wuxuu u guuray Qandahaar, halkaas oo ay ka bilaabeen iskaashi dhanka jihaadka ah oo ay la yeesheen dowladdii Islaamiga ahayd ee Taalibaan. Intii lagu jiray muddadan, waxaa la aasaasay jabhad caalami ah oo jihaadi ah oo ka dhanaa Yahuudda iyo Saliibiyiinta, waxaana xigay weeraro waaweyn sida howlgalladii Nairobi iyo Dar es Salaam ee safaaradaha Mareykanka, iyo weerarkii markabka US Cole ee xeebaha dalka Yemen. Shan, marxaladda weerarkii 11 Sebtembar iyo wixii ka dambeeyay 2001. Marxaladdan waxay ku bilaabanaysaa weeraradii waaweynaa ee 11 Sebtembar 2001, kuwaas oo lala beegsaday gudaha Mareykanka. Weeraradaas ayaa dhaliyay falcelin caalami ah, iyadoo uu Mareykanku ku dhawaaqay dagaal ballaaran oo ugu magac daray la dagaalanka argagixisada. Taalibaan iyo ururadii jihaadiga ahaa ee ku sugnaa Afghanistan ayaa wajahayay culaysyada ugu badan, waxaana dhacay dagaaladii waaweynaa ee buuraha Tora Bora iyo insixaabkii mujaahidiinta ee xuduudaha Pakistan, waxaana xilligaas shaki la geliyay cidda sida rasmiga ah uga dambeysay weeraradii lagu qaaday Mareykanka. Marxaladahan waa kuwa ay ka caajiseen kutubta iyo majallaadku inay koobaan, mana sahlana in lagu soo koobo bogog yaryar oo kooban. Halkan ayaan ku joojineynaa xalqadii saddexaad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraats min Taariikhi Al-Qaacida. Waxaa inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doono insha Allah. Wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. ونما حلوا على وضح النجا طيب كرم يذكرون الله مع الله في حل حرم بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور
وهجاجو دهني تاسين قصو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلتي دم بها يا نو بلن نحن تكهر السنة بتجليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها